Siz o'zbek estradasi primadonnasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Moskvada mehnat muhojirlari uchun 2 kunlik konsert bergani haqidagi suhbatni tingladingiz. Ushbu Yulduz Usmonovaning Moskvadagi konsertiga doir maxsus lavhamiz Ozodlikning keyingi eshitirishlarida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa diqqatingizni internet olami eshitirishini ishiga qarataman. O'zbekiston hukumati SMS inqilobidan cho'chiyotgan ko'rinadi. O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Toshkent hukumatini yaqin sharqdagi inqiloblarning O'zbekistonga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi deya fikr bildirishadi. Kuzatuvchilar, muhtaram tinglovchi, ayni mavzu hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz internet olami eshitirishida.
O'zbekiston hukumatini yaqin sharqdagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ommaviy SMS yozishmalari haqida bildirib turishni so'ragan. Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib xabar qilgan. Shuningdek, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi respublikadagi operatorlarni hukumatning birinchi talabi bilanoq uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani haqida yozadi RBK. Internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar kuzatib borish topshirilgan. RBK Daily'ning yozishicha, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasi uyali telefon shirkatlariga 14 mart kuni kelib tushgan. Hozircha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bu borada rasman izoh bildirishmadi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi ishonchli manbadan ma'lumot olganini bildiradi.
Я не могу, к сожалению, раскрывать источники. Там вот всё, что написано в заметке, всё.
Lekin men bu manbani oshkor eta olmayman. O'zbekistondagi uyali telefon shirkatidagi hamda agentlikdagi manba buni tasdiqladi, dedi RBK Daily'da bosilgan maqola muallifi Elizaveta Syorgina. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekistonda uyali telefon va internet tarmoqlarining nazorat ostiga olinishi yaqin sharqdagi inqiloblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tunis, Misr va Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar aynan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgandi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Syorgina fikricha, O'zbekistonda hukumat aynan SMS yozishmalarini nazoratga olayotgani bejiz emas.
Ну, вы же понимаете, что Facebook и Twitter...
Узбекистонда Facebook, Twitter кеби социал тармоқлардан нисбатан камроқ одам фойдаланади. Шу бойис бу ерда ҳукумат учун хавф йўқ дек. Лекин бу мамлакатда SMS оркали оммавий жўнатмалар юбориш имконлари катта. Сабаби Узбекистон аҳолиси орасида уяли телефон кенг тарқалган, қолаверса телефон хизматлари нарқлари ҳам арзон. Шу бойис, айнан шу бойис Ўзбекистон ҳукумати SMS ёзишмаларини назорат остига олмоқчи, деди Елизавета Сёргина.
Вот, допустим, спам рассылки через SMS, она реально существует, потому что, насколько я знаю, активно очень используют сотовую связь вот как такое средство массовой коммуникации.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon tarmog'i hisoblangan MT shirkati vakili Bobur Nazarzoda SMS yozishmalarini nazorat qilish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqlamadi va buni inkor ham etmadi.
У нас нет информации по этому вопросу.
Bizda bu masala bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q, dedi MT shirkatining O'zbekistondagi vakili. Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Rossiyaning ikkinchi yirik uyali telefon shirkati Wimpel.com vakili esa
Мы не подтверждаем данную информацию. Компания Wimpel.com никакого формального распоряжения мы не получали.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Wimpel.com shirkati bu borada rasmiy ko'rsatma olgani yo'q, dedi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Syorgina'ning aytishicha esa O'zbekiston hukumatidan ko'rsatma bo'lgan va rossiyalik uyalish telefon shirkatlarining bu ko'rsatmaga amal qilmasdan iloji yo'q.
Ну я думаю, что российские операторы, ну по крайней мере, вот из моего опыта общения с ними, они действительно опасаются некого повторения сценария там, как в Туркменистане, да, вот было МТС.
O'zbekistondagi rossiyalik operatorlar Turkmanistonda bo'lgani kabi holat takrorlanishi, ya'ni litsenziyadan mahrum qilinishdan cho'chishadi. Yaqinda Turkmaniston hukumati MTS shirkati litsenziyasini uzaytirmagan va shirkat bu mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Va aynan shu bois ham bu shirkatlar O'zbekiston hukumati talabiga bo'ysunib, faoliyatini davom ettirishdan manfaatdor, deydi Elizaveta Syorgina. Albatta, Toshkentda 14 mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zbek rasmiylari tarafidan internetdagi axborotlarni filtrdan o'tkazish takliflari ilgari surilgan. Bu haqda xabar qilgan CA News nashriga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi va Oliy ta'lim va O'rta maxsus ta'lim vazirligidagi vakillar mamlakat yoshlarida mafkuraviy immunitet hosil qilishga yordam berish maqsadida shunday chora qo'llash zarurati haqida gapirganlar. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilar hozirda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ochiq ekani, lekin u yerdagi muayyan mavzulardagi forum larga kirish imkonlari qiyinlashganini aytishadi. O'zini yulduz deb tanitgan 18 yashar o'zbekistonlik qiz bu haqda Ozodlik radiosiga shunday degandi.
Ha, sezadi, bir xil ayrim saytlarda kirish qiyinlik bo'ladi. Bir xillarda, masalan, Odnoklassniki bir xil paytlarda umuman ishlamay qoladi. Lekin Facebookda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Har doim kiramiz, lekin kirolmasa kirmaymiz, kutamiz. Biz masalan bir xil saytlarni ochib, umuman ochib bo'lmaydi. Yaqinlarimdan, do'stlarimdan yordam so'rayman ochishni.
28 million aholisiga ega O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 7 milliondan oshishi aytiladi. O'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Turg'unali fikricha O'zbekiston hukumati inqilob borasida bejiz xavotirlanayotgani yo'q.
Texnologiyalar u har doim bunaqa katta siyosiy jarayonlarda, siyosiy o'zgarishlarda har doim ishlatilib kelgan va internet bundan istisno emas. Endi hozir biz masalan aytayapmiz, hozir o'zbekistonliklar endi asosan shu ko'ngilochar saytlarda o'tiradi yoki bo'lmasam siyosiy bir mavzularga bahslashmaydi, o'zlarini olib qochadi, qo'rqishadi deb. Lekin biz unutmasligimiz kerak, shu O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. O'zbekiston endi Markaziy Osiyodagi eng aholisi katta davlat, texnologiya ham yaxshi rivojlanib ketyapti, shuning uchun potensial bor. Endi agar bir siyosiy o'zgarish, bir siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi, hech bir turtkisiz, o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Aynan shu siyosiy ma'lumot almashishda yoki bo'lmasam shu mamlakatning ichida to'siq qo'yilgan ma'lumotlarni olishda. Buni biz shu qo'shni Qirg'izistonda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, shu 2010-yil aprel oylarida bo'lgan shu inqilobda yoki masalan iyun voqealarida shu Twitter, Facebook juda ham rivojlanib ketdi. Shu juda ham qattiq turtki bo'lgan shu juda ko'pchilik insonning shu Twitter va Facebookga kirib kelishi. O'zbekistonda ham bunga potensial ko'p deb o'ylayman. Va agar biror bir jarayon boshlanar ekan, o'zidan o'zi shu yuqorida aytilgan yangi texnologiyalar O'zbekistonda rivojlanib ketadi va ularning roli juda ham katta bo'ladi. Bunga men aminman.
Muxbirlar tashkiloti ushbu hafta O'zbekistonni internetning ashaddiy dushmanlari bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
O'zbekiston SMS inqilobidan cho'chiyotgani va mamlakatda SMS yozishmalari Twitter va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar nazoratga olingani borasidagi internet olami eshitirishi bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni xalqaro mavzudagi lavhaga qarataman. Xorij mamlakatlari qamoqxonalarida saqlanadigan afg'onlarning eng katta qismi Eronda ekani aytilmoqda. Taxminan 5000 nafar afg'onistonlik Eron qamoqxonalarida saqlanmoqdalar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbeklar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi yaqinda Eron qamoqxonalarida saqlanadigan afg'on mahbuslar, jumladan Eron sudi tomonidan o'lim jazosiga hukm etilgan mahbuslar ro'yxatini qo'lga kiritgan. Mazkur mahbuslar orasida afg'onistonlik o'zbeklar borligi ham aytiladi. Eron turmalarida saqlanadigan afg'onistonlik o'zbeklarning aniq soni ma'lum etilmagan. Yakshanba kuni Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zolariga bu haqda ma'lumot bergan mamlakat tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Javid Ludin, Eron qamoqxonalarida saqlanadigan afg'onistonlik mahbuslarning umumiy soni 5000 kishi atrofida ekanini aytdi. Unga ko'ra, ular jumlasidan 280 nafari o'lim jazosiga hukm etilgan.
Arqam akhiri ra ki ma giriftem, ma dar hududi 5000 zindoni darim dar Iron.
Eron hukumati tomonidan bizga berilgan ro'yxat asosida taxminan 5000 kishi afg'onistonliklar Eron turmalarida saqlanadilar. Ularning taxminan 80% narkotiklar kontrabandachiligiga qo'li bor bo'lganligi yuzasidan qo'lga tushdi.